lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen, hvor jeg her den næste lille times tid, som altid står klar til at guide dig igennem de bedste klip fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Og vi starter med mandagens Kraniebrud-udsendelse, hvor vi hopper i studiet med vores vært Mikkel Krause. Her satte Mikkel fokus på det mildest talt aktuelle fænomen, konspirationsteorier. For konspirationsteorier har altid eksisteret som randfænomen, men med coronakrisen er de rykket ind i mainstream-kulturen. Den her nye og bredere mobilisering omkring konspirationsteorier er en trussel mod samfundet. Det vurderer idehistoriker Rikke Albert Peters, der forsker i konspirationsteorier ved Historielab, det nationale videnscenter for historie- og kulturarvsformidling. Men hvad er egentlig basis for, at konspirationsteorier udbredes? Hvis vi for eksempel ser på konspirationsteorien om, at myndighederne bruger corona som et skalkeskjul for at vaccinere os alle sammen med en nanochip, der skal gøre det lettere at overvåge befolkningen. Hvem er det så især, der abonnerer på netop den forestilling?
Altså, folk, der køber sådan en type forestilling, er jo nogen, og det var også lidt det, som jeg forstod, at du var inde på før, ikke? Altså, er jo typisk mennesker, som i forvejen er yderst skeptiske over for myndighederne og for magthaverne, og allerede altid på forhånd har en idé om, at magthaverne lyver for os, og at vi i hvert fald ikke kan tage de ting, de sådan siger officielt i offentligheden for gode varer. Det er i hvert fald sådan kernen i det, og så kan man sige, det er jo nok vigtigt at skelne mellem konspirationsteorier, som i den forbindelse er ude på det, vi næsten alle sammen kan se, er noget af et overdrev, ikke? At der er den her nanochip osv. Men der er jo rigtig mange mennesker, også store grupper i befolkningen herhjemme, som faktisk nærer en mistanke om, at vi har ikke fået hele sandheden om coronavirus. Og det kan godt være, at coronavirus måske ikke er hemmeligt opfundet i laboratorier, men der er i hvert fald overhovedet ingen tvivl om, at regeringen bruger den bevidst og udnytter den som en strategisk mulighed for at holde befolkningen i et jerngreb. Det er i hvert fald den type argumenter, man også støder på herhjemme.
Hvad tænker du selv om det her? Altså, for jeg har det også sådan lidt, når jeg hører de her konspirationsteorier, at altså, den køber jeg ikke. Det virker for tykt, og fornuftsmæssigt kan jeg godt ligesom skelne og tage afstand fra det, men samtidig så tænker jeg nogle gange, at måske alligevel sandheden ligger et sted, om ikke midt imellem, så at der er en lille flig af sandhed i det. Kan du sige dig fri fra den tanke?
Det er en rigtig god pointe. Det tror jeg i virkeligheden ikke ret mange af os, som almindelige, fornuftigt, kritisk tænkende væsener i et åbent og demokratisk samfund, kan ryste os fri fra at have sådan nogle tanker fra tid til anden. Og det er selvfølgelig fuldstændig okay. Og i parentes bemærket kunne man sige, at det er jo også vigtigt i et åbent demokratisk samfund, at der er et stort spillerum for kritik af magthaverne, og i høj grad også en sund skepsis og mistro til det, vi får at vide. Fordi det, man jo kan se, hvis man tager de historiske briller på, det er, at de såkaldte, hvis vi skal kalde dem konspirationsteoretikere, har jo for så vidt ret i, at magtmisbrug og fejl ting under gulvtæppet og skjulte agendaer og hemmelige komplotter osv. for magthaverne, er jo noget, vi kan se faktisk finder sted op igennem historien. Så selvfølgelig hører det også sig hjemme i et åbent og oplyst demokrati, at vi forholder os kritisk til magthaverne.
Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at en af grundene til, at det florerer, at det er så livskraftigt, måske også er, at det er så underholdende. Altså, der er jo en del fascination i at forestille sig, som du også har fortalt, at Bill Gates i virkeligheden er den store bagmand, der har finansieret sådan et globalt bedrag.
Ja, det er jo virkeligheden, altså det du siger der er i virkeligheden opskriften på en rigtig god Hollywood-basker eller en super god spændende ny Netflix-serie. Og der er ingen tvivl om, at noget af nerven i konspirationsteorier, grunden til, at de også bliver så populære, eller nogen vil sige, at i dag er de blevet mainstream, har jo selvfølgelig også at gøre med, at de er bygget op over nogle narrative grundstrukturer, som vi også kender fra kriminalgenren eller thriller-genren, og som nogle af de bedste serier, som vi sluger råt, de også kører på.
Konspirationsteorier knytter vi traditionelt sammen med paranoia, som igen kan kobles til diagnoser som skizofreni og psykoser. Men det er faktisk ikke så heldig en kobling, fortæller her Rikke Albert Peters.
Man kan sige, at det er i hvert fald en kobling, som tror jeg ikke rammer noget af det mest centrale, hvad der er på færde i konspirationsteorier. Men det er fuldstændig rigtigt, at da forskningen i konspirationsteorier startede for alvor i midten af det 20. århundrede, primært i sådan en amerikansk sociologisk og psykologisk forskningstradition, ja, så greb man til sådan en psykohistorisk forklaring på konspirationsteorier, hvor man forsøger at forklare konspirationsteorier som sådan et udtryk for paranoide forklaringsmodeller eller paranoide verdensbilleder, uden nødvendigvis at dømme folk sådan som kliniske paranoide, som du var inde på før. Men altså som griber til nogle forklaringsmodeller, som vi kender fra den kliniske paranoide, som får verden til at hænge sammen. Så det vil sige, at man jo fra forskningens spæde start jo meget havde det her blik på den her, ja, altså selvom det ikke var skrevet ind i en konkret patologisk sammenhæng, så alligevel fik fremdyrket sådan en patologisk dimension i konspirationsteorier. Og der kom så også alle fordommene, ikke? Altså vi kender allerede alle sammen den her sådan, ja, den her idé, vi har om konspirationsteorier, som den her paranoide person, den her med ikke særlig kløgtige person heller, vel, med de her vilde øjne, der render rundt med en sølvpapirshat på, og har den her idé om, at det er sådan en form for uudviklet tænkning og et meget marginalt samfundsmæssigt fænomen.
Jamen, der er der også noget paranoid ved selve det her med at forestille sig en sammensværgelse imod en, og det er jo noget, der går igen hos mange psykiatriske patienter, netop lige præcis den her forestilling, at andre overvåger en, eller er ude efter en, eller kan se, hvad man tænker, eller hvad det nu kan være. Så altså, der er jo en direkte parallel.
Ja, det kan man godt sige, men jeg tror, det er væsentligt at skelne mellem den klinisk paranoide form, og så den form for paranoia, som du ganske rigtigt også peger på, jo ligger i rigtig meget konspirationstænkning. Men jeg synes, det er mere frugtbart i forskningen at tage sådan en mere idehistorisk og sociologisk fortolkende tilgang til det, hvor vi i virkeligheden prøver at anskue konspirationsteorier som forklaringsmodeller eller tænkemodeller, som vi alle sammen i princippet kan ty til under bestemte situationer eller under bestemte omstændigheder i vores liv.
Og meget af det her lyder rimelig langt ude. Det er måske i virkeligheden mere bekymrende, når konspirationsteorierne er knap så spektakulære eller eksotiske, men til gengæld mere spiselige for alle os andre, så vi ikke engang rigtig er klar over, om vi er ved at blive lokket med på en limpind. Jeg kunne godt tænke mig at spille et indslag for dig, for det er ikke kun de traditionelle medier, konspirationsteoretikerne henter deres inspiration i, og det kommer de nok heller ikke til de kommende år. I hvert fald ikke her i Danmark, det mener Henrik Bødker, der er lektor i medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han peger på, at mediebilledet i dag er præget af både traditionelle medier og sociale medier, og så nævner han den amerikanske præsident som et godt eksempel på, hvordan de sociale medier skaber en anden nyhedsvirkelighed. Den forrige amerikanske præsident skal vi kalde ham, nemlig Trump.
Trump i sig selv er jo et godt eksempel på det, fordi at var det ikke for Twitter, som nogen vil sige, så var han nok ikke blevet præsident. Altså, at der opstår nogle andre kanaler til vælgerne, og der opstår nogle helt andre kanaler uden om det, man kalder de traditionelle journalistiske medier, hvor der jo ligesom har været en eller anden redaktionel enhed indover. Så sociale medier og alt, hvad der sker uden om de traditionelle nyhedsmedier, har jo gjort, at konspirationsteorier har nogle bedre vilkår, kan man sige, for at trives. Folk kan finde ligesindede og bekræfte hinanden i at udvikle et sprog og nogle idéer til at forstærke sådan nogle ting. Altså, hvis vi nu kigger på det der med konspirationsteorier og sociale medier, så kan man sige, at det hænger jo også sammen med samfundet som sådan, og uligheden og afstanden mellem land og by, afstanden mellem rig og fattig, og alle de skillelinjer, som betyder rigtig meget i USA, og som vi selvfølgelig også har, men jo ikke i nær samme grad. Så det vil sige, at konspirationsteorier lever godt af ulighed og afstand, jo længere man er uddannelsesmæssigt, indkomstmæssigt, geografisk fra Washington, jo lettere er det jo sådan set at have en masse forestilling om, hvad der foregår, og danser nogle billeder af det. Men i Danmark kan man sige, at vi jo ikke så langt væk fra Christiansborg. Folk kender måske nogen, der har været der, eller har været i praktik. Eller, altså, der er jo ikke de der afstande, og heller ikke økonomisk uddannelsesmæssigt, helt på samme måde, som giver den samme grobund for en dyb mistillid til magten, så at sige.
Men en eller anden grad af mistillid, det er der dog alligevel i visse kredse i øjeblikket.
Det er der, og den har måske altid været der i en eller anden forstand, men bliver jo mere synlig i kraft i de her medier. Om den er blevet større eller mindre, det ved jeg ikke noget om, men selvfølgelig er der en mistillid, og en eller anden grad af mistillid til magthaverne er også sund nok, kan man sige. Det er jo også det, journalistikken så at sige står for, en mistillid til autoriteterne. Men man kan sige, langt hen ad vejen er de traditionelle medier også historisk jo tættere knyttet til centrum af samfundet, altså til magten og det politiske system. Den mistillid, man har inden for den traditionelle journalistik, er jo mere inden for nogle etablerede rammer, og ikke nogen, der ligesom sætter spørgsmålstegn ved hele gøjemådet. Den findes selvfølgelig også, men den fylder jo ikke alverden i Danmark.
Rikke Albert Peters, som forsker blandt andet i konspirationsteorier, er min gæst her i Kraniebrud, som handler om konspirationsteorier i dag. Og her hørte vi lektor i journalistik og medievidenskab, Henrik Bødker fra Aarhus Universitet. Rikke, hvad tænker du om hans fremstilling af den måde, mediebilledet er forandret på, og måske også de traditionelle medier er mere sårbare over for det her med konspirationsteorier i dag end tidligere?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig i den analyse, og det er jo fuldstændig korrekt, at de sociale medier jo har været med til at give de her nye bevægelser og den her voldsomme mistillid til myndighedernes store vækstbetingelser. Og det er jo også rigtigt, at den mistillid, der er, og hvor stor den end måtte være i landet, den bliver jo da mere synlig og mere fremhævet med de her medier, som godt kan komme til at fylde enormt meget. Men der er det jo vigtigt igen også, og det er jo også en af pointerne her, ikke, at vi nødt til at have proportionerne med, og så igen se på, hvor mange er det så reelt, det drejer sig om. Og lige præcis i et land som Danmark, hvor den her, som vi også var inde på i klippet, ikke? Altså den her afstand mellem magtcentrum og elite, og så land trods alt ikke er så stor som i USA, der er det klart, at der vil det ikke få samme gennemslagskraft.
Du lytter til Radio 4. Fortalte Rikke Albert Peters, der forsker i konspirationsteorier ved Historielab, det nationale videnscenter for historie- og kulturarvsformidling. Kasper Friis havde talt med Henrik Bødker, der er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, og mandagens udgave af Kraniebrud om konspirationsteorier var sponsoreret af Lundbeck Fonden. Husk, hvis klippet her har givet dig blod på tanden, og du har fået lyst til at lytte til det fulde program, jamen så finder du det ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og hvis du er trofast Kraniebrud-lytter, så har du måske lagt mærke til, at vi her på redaktionen, ligesom resten af verden i øjeblikket, er ret optaget af den verserende pandemi. Derfor bevæger vi os nu let og elegant fra mandagens program om corona og konspirationsteorier over til tirsdagens program, der også tog fat i et corona-aktuelt emne. Vores vært Emil Hoffmann Nielsen havde nemlig sat sig for at undersøge, hvordan matematik kan bruges som et våben i kampen mod viruset. For pandemien bekæmpes af mennesker klædt i hvide kitler med masker på og visir for øjnene, herunder lægerne, sygeplejerskerne og forskerne i deres laboratorier. Men corona bekæmpes også af mennesker, der sidder foran deres computer med kaffekoppen ved siden af. Deres våben er bare matematiske formler. I tirsdagens udsendelse der undersøgte Emil, hvordan matematikken hjælper os, både i forståelsen af, hvordan viruset smitter, og ikke mindst, hvordan vi så bekæmper smitten med matematikken som våben. I klippet Emil han har valgt til os, der har han telefonisk besøg af forsker i matematisk modulering af smitsomme sygdomme, Viggo Andreasen, og de starter med at dykke ned i et begreb, der i den grad har præget overskrifterne den seneste tid, nemlig mutationer.
Men lad os lige starte med, hvad en mutation er, og hvorfor de opstår i virus.
Ja, en mutation er en ændring i arvematerialet i virus. Og mutationer opstår alle steder i levende organismer. Men for sådan nogle organismer som os, hvor arvematerialet er DNA, der er der nogle, hvad skal vi sige, korrektioner, sådan at de fleste mutationer bliver fanget allerede, mens organismerne er ved at formere sig. Men for RNA, og det er det arvemateriale, som corona og influenza og i øvrigt også HIV benytter sig af, rigtig mange virus benytter sig af, der er der ikke denne her korrektion. Så derfor alle mutationerne lov til at gå igennem, så der bliver produceret rigtig mange virus med en mutation, altså en ændring i arvematerialet. De fleste mutationer er faktisk dårlige at producere nogle virus, som ikke kan overleve. Men når nu er virus, hver virus laver måske 100.000 afkom af sig selv inde i en menneskecelle, så indimellem så opstår der altså en mutation, som klarer sig bedre end de virus, vi havde før. Og det er, når der opstår sådan en mutation, at vi oplever det som, at så kommer der en ny stamme af virus, som spreder sig bedre. Og det er det, der er sket med for eksempel B117.
Og hvis vi tager sådan influenza kontra corona, så influenzaen, den muterer vel meget oftere. Det er en type, der muterer helt, ikke voldsomt vildt, men relativt meget, hvor coronaen faktisk er noget mere konservativ.
Ja, jeg er ikke helt sikker på, at vi ved præcis, hvor stor forskel der er på hvor hyppige mutationerne forekommer. Men de to virus lever et meget forskelligt liv. For corona, der er det sådan, at lige nu, der er der masser af med, om jeg så må sige, til corona. Der er masser af modtagelige personer. Så hvis jeg er en virus, der er i stand til at trænge ind i menneskeceller, så kan jeg sådan set måske godt formere mig. Og så er det sådan, at dem, der vinder, det er dem, der ikke bare er gode til at leve i menneskeceller, men er dem, der er bedst til at få spredt sig. For influenza, der er livet lidt anderledes, fordi de fleste af os har en del immunitet over for influenza. Så der er gevinsten, hvis du skal være en virusmutant, den opstår, hvis du er i stand til at smutte uden om den eksisterende immunitet. Og så gør det egentlig ikke så meget, hvis du faktisk smitter lidt dårligere end den forrige. Bare du er i stand til at smitte nogen, som den anden virus ikke kan fange.
Ja, så, det
så,
er...
så livet for influenza og corona er lidt forskelligt på det punkt.
De har meget forskellige konkurrencesituationer, ja. Influenzaen, den er udsat for et meget hårdt pres fra vores immunforsvar, fordi vi alle sammen løbende er blevet inficeret med noget lignende, mens ja, corona, der har vi meget, meget lav immunitet. Hvad betyder de her influenza-mutationer så for epidemien? Det er simpelthen, at det er det, der gør, at influenza-epidemierne bliver ved med at vende tilbage, at den muterer på den måde.
Ja, altså med influenza er det sådan, at der opstår en ny variant af influenza nærmest hver år. De fleste af dem er ikke ret meget forskellige fra dem, der var året før. Men i hvert fald sådan hver tredje, fjerde år, så kommer der virkelig en variant, som er så forskellig, at den kan smitte rigtig mange, som de andre virus ikke kunne smitte. Og det har vi set som sådan en proces, der er foregået. For den influenza, vi har mest lige nu, Hongkong-influenzaen, siden den kom ind som en stor pandemi i 1969, så har den med jævne mellemrum, sådan hver anden tredje år, fundet på en ny måde at snyde vores immunsystem. Og der er ikke noget, der tyder på, at den proces stopper.
Hvad så i år? Som jeg forstår det, så har vi jo i hvert fald meget, 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 meget få indlæggelser med influenza. Det må jo tyde på, at vi også har en meget lavere grad af influenza rundt i samfundet. Slipper vi så for en influenza-epidemi næste år, fordi vi har fået den banket i bund også?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det glæder jeg mig til at se svaret på. Det ved vi faktisk ikke. Altså, jeg tror aldrig før, at vi i sådan moderne tid har været i stand til at holde influenza så langt nede, som vi gør i år. Og man kan også spørge sig, om det er tilfældet i troperne. Og sådan de nyeste 10 års influenzaforskning viser, at der faktisk er ret meget influenza i lande som Brasilien og Singapore. Singapore der er nok ikke meget influenza i lige nu. Men influenza forekommer også i troperne, så det er ikke sikkert, at det på global plan er så slidt for influenza, som vi tror lige nu.
Jeg vil gerne lige spille et kort indslag for dig, fordi et vigtigt begreb i forhold til virusspredning, det er det her eksponentiel vækst. Og der findes en gammel skrøne om opfindelsen af skakspillet, som involverer en god forklaring på eksponentiel vækst. Min kollega Kasper Friis fortæller.
Måske var det en indisk regent, det gik ud over. Måske var det en persisk konge eller en arabisk sheik. Eller måske er det bare en god historie. Fortællingen om hvedekornet og skakbrættet er angiveligt hørt og fortalt i mange forskellige udgaver. Men den går i al sin enkelhed ud på, at denne regent ville vise en lært en gunst. Den lærte bad om at få opfyldt et simpelt ønske. Han ville have et hvedekorn for det første felt på et skakbræt. To hvedekorn på det næste felt. Og dobbelt op derefter for hvert felt. Så altså fire små hvedekorn på det tredje felt. Og så fremdeles otte hvedekorn på det fjerde felt. Regenten morede sig over det fjollede ønske. Regenten havde åbenbart ikke lyttet efter i matematiktimerne og lært om eksponentiel vækst, for så havde han ikke smilet over den lærtes ønske. I en variant af fortællingen er det skakspillets opfinder, der beder om hvedekorn på skakbrættets 64 felter. Men ifølge skakhistorikeren Kåre Wissing Andersen holder den udgave temmelig sikkert ikke vand, for skakspillet blev højst sandsynligt opfundet i år ca. 570 efter Kristus i Indien, og denne her fortælling med hvedekornet kan dateres yderligere 1500 år tilbage til ca. 1000 år før Kristus. Det skriver Kåre Wissing Andersen i en artikel om skakspillets oprindelse i Dansk Skakunions medlemsblad. Hvis ikke den uheldige regent havde pakket smilet af vejen efter den første række felter på skakbrættet. På felt nummer 8 skulle der lægges 128 hvedekorn. Ja, så var han givetvis begyndt at forstå lidt af alvoren omkring eksponentiel vækst efter de første to rækker felter, for på det 16. felt skulle der lægges 32.768 hvedekorn. Og så manglede der altså stadigvæk 48 felter, hvor der skulle dobles op. Ifølge en polsk skakhistoriker Jerzy Giesicki, som Kåre Wissing Andersen henviser til, har det formentlig været araber, der har opfundet historien om hvedekornet og skakbrættet, for der var i den arabiske kultur i oldtiden stor viden om matematik. I nogle arabiske håndskrifter står til med, at skakbrættet blev brugt som en slags regnemaskine. Regenten i fortællingen havde åbenbart ikke fulgt med og lært at bruge den her regnemaskine, for da de nåede til skakbrættets sidste felt, var de oppe på, at der skulle erlægges 9.323.372.036.854.775.808 hvedekorn. Og det er altså mange. Hvis kongen dengang havde holdt et pænt tempo og lagt tre hvedekorn i sekundet på det sidste felt, ville det tage lidt mere end 97 milliarder år at betale den lærte alene, hvad der skulle lægges altså på sidste felt. Det er lidt mere end 20 gange jordens levealder. Eller sagt på en anden måde, hvis kongen havde lagt hvedekornene fra det sidste felt på langs lige efter hinanden, så ville kæden af hvedekorn kunne nå 1,6 milliarder gange rundt om jorden ved ækvator. Og sådan kunne jeg blive ved. Men hvis den indiske regent, persiske konge, arabiske sheik, eller hvem det nu var, der blev udsat for det her trick med hvedekornet og skakbrættet, hvis vedkommende havde forstået eksponentiel vækst og sagt, næh tak kammerat, du kan kun få hvedekorn dobbelt op de første 16 felter, så havde der stadigvæk været hvede nok til en hel del brød til den lærte mand, og regenten var sluppet for stadig at sidde og placere hvedekorn på et skakbræt til langt ud i evigheden.
Det fortalte min kollega Kasper Friis. Eksponentiel vækst er altså, at man ganger hver gang. Linær vækst, det er, når man bare lægger et tal til, altså 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eksponentiel vækst, det er 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Og det er altså derfor, at eksponentiel vækst kan stikke helt af. Lad os lige få slået fast, hvorfor er det virussygdomme og eksponentiel vækst hænger sammen?
Ja, i det hele taget, der er mange biologiske processer, der hænger sammen med eksponentiel vækst. Men det er det her med, at den enkelte person, der bliver smittet, hvis vedkommende når at smitte mere end en anden person, bare to personer, så svarer det jo lidt til, at hver gang vi går frem til en smitteperiode, frem til dem jeg smitter, til de smitter de næste, så svarer det til, at du får fordoblet antallet af nye smittepersoner. Så faktisk så ligner det meget en lidt smitsom sygdom, men corona, som det så ud i marts måned, for hver femte dag, så fordobler man antallet af smittede. Og så skal man altså ikke ret langt ud af skakbrættets felter, før at man når til vildt høje tal. Så sker der selvfølgelig det på et tidspunkt, at nogle af dem, man smitter, eller man møder og potentielt kunne smitte, allerede har været smittet. Så de bliver ikke smittet, fordi de er immune. Og så er vi i gang med at opbygge det, der hedder flokimmunitet. Men for så vidt angår corona, har vi for længst bestemt os til, at det vil være alt for omkostningsfuldt at give alt for meget tab af menneskeliv og prøve at opnå flokimmunitet.
Ja, det kan man jo se på, hvad er det, man estimerer. Er det omkring 4% af befolkningen i Danmark, man mener nu har haft corona? Og hvis vi skulle fortsætte sådan her i 20 år mere, så begynder det at blive en relativt træls periode.
Ja, altså der er omkring 4% af befolkningen, der har immunitet. Måske 5 nu.
Ja.
Men vi skal op på 60 eller 70% immunitet, før at corona stopper af sig selv. Så vi kan hurtigt regne ud, at vi skal altså 12-15 gange antallet af syge og døde, før vi er færdige med corona, hvis det er den måde, vi skal løse problemet på.
Det var her vores vært Emil Hoffmann Nielsen, der havde telefonisk besøg af forsker i matematisk modellering af smitsomme sygdomme, Viggo Andreasen. Nu er corona desværre ikke den første smitsomme sygdom, som menneskeheden har døjet med. I gamle dage der havde man slet ikke den samme forståelse for, hvorfor folk blev syge. Sommetider skyldte man måske skylden på guderne, andre gange måske på mørk magi. Onsdagens Kraniebrud handlede i den her uge om trolddom. Her havde vores vært Maja Jensen sat sig for at forsøge at forstå, hvad er trolddom egentlig for noget? Hvilken trolddom troede den brede befolkning på engang? Hvordan forholdt kirken sig egentlig til troldfolk? Og hvad lød straffen på, hvis man blev dømt for hekseri? Derfor havde Maja telefonisk besøg i studiet af Louise Nyholm Kallestrup, der er lektor i historie ved Syddansk Universitet, og som har beskæftiget sig med netop trolddomsforfølgelser. Men vi starter i klippet her et helt andet sted end i historien. Vi starter med at blive klogere på trolddom i nutiden. Vores kollega Kasper Friis har nemlig talt med Mette Kallerup, der udover at være kendt med i kulturformidling og kommunikationskonsulent, så måske også er noget af det nærmeste, vi kommer på en moderne heks. Også selvom Mette ikke er helt sikker på, at hun egentlig bryder sig om at blive kaldt en heks. Hør her. Hvorfor?
Det, som nok ligger sig mest op af det, er det sådan hekset, eller det, du vil beskrive som hekseri, det er, at jeg arbejder som klaverjant. Jeg har lagt tarotkort siden 94 og i mange år på sådan en form for privat interesseplan, indtil det begyndte at udvide sig mere til venner og venners bekendte og så videre derudaf. Så jeg oprettede et momsnummer i 2012, fordi at når det begynder at blive mere et virke eller noget, man beskæftiger sig med som en form for arbejde, så er det jo en selvstændig virksomhed, man driver. Så det har jeg gjort som mit primære virke siden da.
Men hvad har din klaverjance med hekseri at gøre? Fordi at, så vidt jeg husker, så hekse, det er nogen, der går ud og samler morgenduk og engjørningehorn og blander det sammen.
Altså, jeg har en lidt bredere forståelse af heksebegrebet som sådan. Ja, dels det, du beskriver der, sådan den der naturlige heks, eller den, der ligesom bruger naturens kræfter via planter og dyr, og ligesom kommunikerer med behandlinger og den slags. Men også en evne til at se noget hos andre mennesker, som de måske ikke selv kunne se. Og det er det, der også har gjort det udskilt, tror jeg, at folk har været bange for, hvad kan de så se om mig? Jeg vil egentlig helst tage det endnu bredere ud og sige, at altså det at være heks, det kan egentlig både betyde, at du er alternativt tænkende, fri i din spiritualitet, altså ikke knyttet an på en bestemt religion, at du tør at have andre, eller måske kontroversielle, eller i hvert fald alternative holdninger, eller i hvert fald en alternativ livsstil. Ja, så kan du sige, at klaverjance, det er så bare en af de værktøjer eller redskaber, som har været bundet op på hekseri gennem tiden. Men det er klart, at jeg har en anden opfattelse af natur, måske end de fleste. Altså, det er klart, at jeg forbinder mig til universet, og det kan jeg gøre, om det så er via et lille blad eller en sten, jeg holder i hånden på stranden eller bølgerne, at jeg mærker en større sammenhængskraft igennem naturen.
Men når du så føler dig associeret med hekse, og måske også føler dig en lille smule hekseagtig, hvorfor står du så ikke heks på dit visitkort eller på din hjemmeside?
Ja, det er fordi, at jeg egentlig ikke er sådan, hvad skal man sige, frontkæmper på den måde. Det kan godt være, at jeg ender med at blive det, hvis I bliver ved med at ringe til mig og spørge mig ud om det her. Fordi at det her med at tænke på hekserier, det kommer selvfølgelig både af litteraturen, at jeg har læst noget litteratur om hekse og så videre. Og så kommer det også af, at rigtig mange alternative behandlere, som jeg er begyndt at kende nogen af, eftersom at jeg er skiftet fra den akademiske branche mere over det spirituelle, at man går sådan internt og siger om sig selv, at man er heks, men ikke tør at sige det udad til, fordi der netop er tilknyttet så meget. Det kunne lige så vel være, at man kaldte folk en killing, eller du ved, der er rigtig mange grimme sådan betydninger knyttet til ordet. Men så tænkte jeg, det kunne da lige så godt gå ud med, og så passede det sammen med, jeg driver jo også et firma, ikke? Og det passede sammen med, at det faldt sammen med Sankt Hans, og så tænkte jeg, nu vil jeg altså lige tale lidt om det her med Sankt Hans og afbrændinger og hekse, og kunne vi ikke lave et alternativ til det her med Sankt Hans? Og så var jeg på det tidspunkt, tror jeg, i både en lokal radio her i Svendborg og P4. Og så var der bare flere, der havde interesse for det. Og så pludselig så tog det om sig. Og det er jo ikke fordi, at jeg kun vil stå under heksefanen og lave en revolution. Det er mere bare fordi, at jeg godt kunne tænke mig, at begrebet kom til at indeholde nogle flere positive betydninger.
Men nu har du så været i medierne nogle gange efterhånden, hvor du så er, kan man sige, udråbt som moderne heks.
Ja, hvad siger så, jeg kan ikke rigtig komme udenom det længere.
men hvad siger så de folk, som du så møder, altså som har læst om dig eller hørt om dig?
Ja, altså, der er sådan et bredt spektrum. Det kan jo være lige fra trolls til rygklapper. Men jeg vil sige, at jeg har mødt primært positiv respons. Jeg har også haft to unge antropologistuderende fra Aarhus, som har været på besøg og lavet undersøgelser i mine cirkler, og de ting, jeg sådan går og udfører af spirituelle seancer, og sådan, hvor, fordi de var nysgerrige på det ud fra et videnskabeligt synspunkt, og det synes jeg jo er virkelig kærkommende, at der begynder at være sådan en interesse, sådan at det ikke kun er, eller at der er så mange fordomme, som der egentlig har været, og måske også stadigvæk er. Jeg ser det faktisk også som en del af feminismen, at hekse er ofte kvinder, der har været udskilt på den ene eller den anden måde. Ikke engang nødvendigvis, fordi de udøvede deres spiritualitet på en anden måde. De kunne bare være singler eller på en eller anden måde ikke leve efter en norm.
Fortalte Mette Kallerup. Og Louise Nyholm Kallestrup, hvordan passer denne her hekseforståelse, som Mette har og fortæller om, med den forståelse, man havde dengang i 1500- og 1600-tallet?
Der er jo nogle af de ting, som Mette siger, hun praktiserer, som man også, altså, som også vil ramme ind i, hvad en heks gjorde i 1500-1600-tallet. Altså det her med altså hendes clairvoyance.
Altså forudsigelser af fremtiden.
Ja, og det er jo med sådan lidt gammeldags ord, så kalder man det jo at kunne spå. Altså, og det var jo spåkvinder, og det var jo at læse i hånden, eller putte tre stykker kul i et glas vand, og så kunne man læse ind i fremtiden der, eller røg i en flaske, eller forskellige former for ritualer, kigge ind i ilden, eller noget den stil. Og det var jo selvfølgelig forbudt, fordi den del, som Mette ikke er så bundet af, men som man var utrolig bundet af i 1500-1600-tallet, det var jo kirkens magt og religionens indflydelse. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at for Mette har hekseri ikke noget med djævlen at gøre. Og det er jeg da sådan set bare glad for, fordi at det jo vil jo være lidt voldsomt også. Men djævlen er jo personificeringen af det onde. Og i 1500- og 1600-tallet, der er kristendommen, det er jo dit grundsyn altså på verden. Gud har skabt verden, og en dag vil verden gå under. Med Guds eksistens følger også djævelens eksistens, og hekse er djævelens allierede. Altså, de er gået over på den forkerte side, og de har bekendt sig til djævelen, og det betyder også, at de kæmper mod Gud. Altså, det er sådan ligesom kirkens synspunkt i det her.
Hvad synes troldfolkene også selv det? Altså, var de også, havde de også en forståelse af, at det på en eller anden måde var djævelens værk, de udførte?
Jeg tror, og det er jo ret kompliceret, fordi vi, nu sagde jeg også før, at vi ved jo godt i dag, de ikke gjorde det, de gjorde. eller blev anklaget for. Men jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i, at de troede jo, nogen af dem, altså man troede jo, hekse fandtes.
Ja.
Så den person, der bliver brændt på bålet, altså den figur, det narrativ, var jo noget, man vidste eksisterede. Så man vidste jo godt, der var onde mennesker, der bekendte sig til djævlen og brugte onde kræfter til at forvolde skade på andre. Så jeg tror, at nogle af dem har måske troet, at de var hekse. Nogle er blevet, fordi de blev udsat for et massivt psykisk pres. Så hvis du får under tortur, både psykisk og fysisk, at vide tilpas mange gange, men du har det også bekendt dig til djævlen og gjort det her, ikke? Så begynder man jo at tro på det. Så jeg tror, at der er ingen tvivl om, at der har været folk, der troede, de var hekse dengang, og at der har været folk, der har praktiseret det, vi kunne kalde sorte kunster. Der hvor vi, og det, altså, det kan man så sige, det er jo mig subjektivt, ikke tror på, at det fandtes. Det er fordi, jeg ikke tror, at hekseri i den forstand virker.
Hmm.
Men det gjorde de jo dengang.
Ja.
Og den del af fortællingen er ude, altså den historiske heks er ude af Mettes fortælling om hekseri.
Ja.
Og så i forhold til det med det klavoyante, eller det at kunne spå, se ind i fremtiden, altså det var også forbudt dengang, og det gjorde man jo meget i. Og det var jo forbudt af den årsag, og det var jo igen kirken, at hvis du kan se ind i fremtiden, så det er der kun én, der kan, og det er Gud. Så derfor må du nødvendigvis bruge onde kræfter til, altså djævelens kræfter, til at få det her syn ind i fremtiden. Så det var sådan kirkens. Og så tror jeg, som det var Mette også lidt inde på, den der med i et lokalsamfund, jamen hvis man ved, at hende, der bor i det lille hus oppe på bakken, hun kan spå, hun kan se ind i fremtiden, så vil man på den ene side gerne vide, hvad der sker. Ja. På den anden side, så kan man også gå og tænke, hver gang hun kigger på mig, kan hun så se noget, jeg ikke kan se. Og det var den med, det hun også antydede, ikke? Altså, hvad ved de om mig, som jeg ikke selv ved endnu?
Ja.
Og det kan godt give, det giver den, altså spår kvinden eller spår manden, det giver vedkommende en magt i et lokalsamfund, fordi folk bliver lidt bange.
Ja, altså det er jo så en del af det. Altså, der var det her med at se ud i fremtiden, det at spå. Men de kunne vel også, eller man troede vel også, at de kunne ændre fremtiden? Eller hvad?
Tænker du for eksempel sådan noget som, at de kunne
for eksempel give folk rigdom, eller mere kærlighed, ja. eller sørge for, at høsten ikke slår fejl, eller sådan nogle ting?
Ja, altså hvis vi skal starte med at tage, altså jeg har i min forskning arbejdet med tre typer af trolddom. Og det ene, det er der, hvor man vil helbrede.
Ja.
Altså, og det kan man, altså, at det vil man jo på mange måder nok i dag kalde for healing. På det her, altså i 1500-1600-tallet, der er det ofte noget med at bruge kirkens symboler til at helbrede. Så er der den skadevoldende trolddom, det er den, de alle sammen kan blive enige om, at den skal man holde sig fra. Det er der, hvor man forvolder sygdom og ulykke og død på mennesker og dyr, eller man kan forhindre sillefiskeriet i at hente silden med hjem, eller man kan skabe dårlig høst via havlbyer, eller hvad ved jeg. Og så den sidste, det er den, som jeg har kaldt den tilegnende magi.
Ja.
Altså der, hvor man gerne vil opnå noget, måske ikke nødvendigvis, at folk bliver syge eller raske, men mere, at man vil opnå noget materielt i en lidt bred forstand. Det kan være rigdom, det kan være materielle genstande, men det kan også være kærlighed eller viden. Og de der måder at bruge magi på, det var også illeset. For kirken var det illeset, fordi at den slags kunne man ikke påvirke. Det var kun Gud, der der vidste, hvad der ville ske, men der var også noget omkring en vilje, der var fri, så for eksempel for kærlighedsvedkommende, så kunne man ikke tvinge folk til at rette deres kærlighed mod nogle bestemte, fordi viljen var fri. Jeg siger jo også lidt om, hvad man mener kærlighed, det er noget, man selv bestemmer, ikke?
Ja. Men
man kunne i hvert fald ikke kontrollere den, at for almindelige mennesker, så det her med livets goder, rigdom, visdom, kærlighed, at det var noget, man troede kom i begrænsede mængder. Så hvis en, altså som min gamle lærer, han sagde, hvis en mand gik rundt med 7 mands lykke, hvis han havde fået 7 mands lykke, så måtte det betyde, at der gik 7 mænd rundt uden lykke. Fordi der var ligesom kun så og så meget lykke i verden.
Ja.
Så hvis man tog noget, der ikke tilkom en, jamen så var det det samme som, at så var der nogen, der stod og manglede det. Og det galt jo også med kærlighed. Og det galt jo på den på sin vis også med sygdomme, ikke? At hvis du kunne fjerne sygdommen fra et menneske, så betød det jo bare, at der var nogle andre, der fik det.
Og her var det vores vært Maja Jensen, der talte med Louise Nyholm Kallestrup, lektor i historie ved Syddansk Universitet, og tidligere i klippet hørte vi vores kollega Kasper Friis, der talte med Mette Kallerup, der altså ud over at være kendt med i kulturformidling og kommunikationskonsulent, så måske, som vi også hørte, kan betegnes som en slags moderne heks. Nu skal vi videre til den sidste udsendelse i den her omgang Kraniebrud klip fra ugen. Og vi hopper fra trolddom og hekseri nu videre til noget, der i den grad kan påvirke værguderne, nemlig klimaforandringer. I torsdags havde Mikkel Krause grebet fat i Peter Ditlevsen, der er klimaforsker og leder af TIBES-enheden ved Niels Bohr Instituttet i København. For I har måske lagt mærke til derude, at i den seneste tid, der har Mikkel haft nogle udsendelser, der handlede om klimaforandringer. Og det skulle jo sådan set betyde opvarmning globalt set, og foregår over lang tid, meget lang tid faktisk. Men Peter Ditlevsens nye forskning tyder på, at det altså ikke er helt så enkelt endda her i vores nordvesteuropæiske smørhul. Vi risikerer faktisk, at det kan blive meget koldere, og det kan komme hurtigt. Og det her fænomen, som Peter og hans kolleger arbejder med, forklarer han her.
Det vi undersøger i TIBES-enheden, det er det, vi kalder tipping points i klimaet. Og det er, at nogle dele af klimasystemet måske kan undergå nogle forandringer, der er meget voldsomme, meget mere voldsomme end den her så at sige, opvarmning, der er proportional med mængden af CO2, vi sender ud, men kan give nogle helt store forandringer. Lidt som vi ser med en pandemi her, der kan skabe ændringer i hele verden.
Nu har jeg i en tidligere udsendelse talt om det her med istider, der veksler med mellemistider. Det er sådan en, vi befinder os i nu, ovenikøbet en længere en af slagsen, som man er så heldig at have med meget, meget lange mellemrum. Og i en af de udsendelser, der var vi inde på det her med, at istiderne blandt andet er styret af det her med jordens afstand til solen, for den er ikke konstant. Vi er ikke i sådan en cirkulær bane, men en elliptisk bane. Det er bare ikke nok til at forklare istiderne, har du fortalt mig.
Ja, altså det vi ved, og det kan vi regne ud meget præcis, hvordan jordbanen den ændrer sig omkring solen. Ikke? Det er en elliptisk bane, som bliver cirkulær eller elliptisk. Og det betyder, at der kan være en større forskel på sommer og vinter. Altså hvis vi har en fuldstændig cirkulær bane, har vi en anden indstråling, end hvis den er elliptisk. Og så hælder jordens akse jo 23 grader, sådan så vi har sommer og vinter. Og sommer og vinter, den akse, den drejer jo så rundt om sig selv, således at der er forskel på, om vi er tæt på solen om sommeren, eller om vi er tæt på solen om vinteren. Ikke? Og alle de her perioder, det er nogle langsomme svingninger over 20.000 år, 40.000 år og 100.000 år, som så giver os vores istider. Men de klimaændringer, vi ser lige pludselig, at isen forsvinder, og det bliver en mellemistid, som den vi er i nu, det går faktisk hurtigere, end de her store, langsomme svingninger i solindstrålingen.
Men hvad er det så, der kan forklare de her meget hurtige skift?
Ja, se, så er det så det, at hvis vi er tilbage i istiden og har nogle meget, meget, har vi opdaget nogle meget, meget voldsomme skift i klimaet, som altså kunne svare til, at det går næsten fra en istid til en ikke-istid på 10 år. Og det er altså en voldsom anderledes horisont, end det vi egentlig troede. Det her det er sådan nogle events tilbage i istiden, der hedder Dansk og Østker events, som vi tror er relateret til tipping points. Og det er det, vi rent faktisk vil undersøge. Kan det virkelig også gøre sig gældende i vores nuværende klima, når vi skubber til det med CO2, som vi gør?
Men sådan et tipping point, altså jeg ser for mig sådan en vægtakse, lidt ligesom en vippe på en legeplads, altså, og det er ligesom, hvis du så fjerner det ene barn fra vippen, så bum, så ved vi godt, hvad der sker med det andet barn. Er det det, man skal forestille sig? Er det sådan nogle balancer, der pludselig ryger?
Ja, det kan det være. Og det vi nok skal tale om i dag, det er jo havstrømmene i Atlanterhavet, at det kan så at sige være i to forskellige tilstande. I den ene tilstand er der ikke meget strøm, og i den anden tilstand er der meget strøm, hvor vi får varme sendt herop til Europa. Og det er den tilstand, vi er i nu. Og lige præcis i tilfældet med havstrømmen, så skyldes det, at den mekanisme, der styrer havstrømmen her, det er nemlig det, at der er en nedsøgning af tungt vand i det nordlige ocean, og vandet kan være tungt af to grunde. Det kan være tungt, fordi det er koldt. Det bliver koldt, når det har afgivet varmen til os. Eller det kan være tungt, fordi det er salt. Salt og koldt vand, det synker ned, og den nedsynkning, den giver så en strøm op til os. Det er den termohaline cirkulation.
Nu kommer vi til at tale meget mere om den her termohaline cirkulation, det du har kaldt for transportbåndet derude i Atlanterhavet, som sørger for godt vejr i Nordvesteuropa. Men hvis nu vi skulle forestille os, at den her pumpefunktion blev nedsat, er det så begyndelsen til en ny istid, eller er det et mere regionalt fænomen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Faktisk tilbage i 70'erne, der havde vi nogle kolde vintre, og der var det faktisk sådan, at oceanograferne så snakkede om, uha, nu er vi på vej ind i den næste istid, og det kan gå hurtigt, fordi den her termohaline situation, den kunne stoppe, og så ville vi pludselig hoppe ind i en ny istid. Det var ligesom før, at vi fandt ud af, jamen altså, det vi skal være bange for, det er, at det bliver varmere, ikke? Så den teori, den har man så i mange år så nærmest grillet af, at det er jo meget urealistisk, og det, der skulle få det til at vippe, var helt urealistisk store mængder af ferskvand, altså regn i det nordlige ocean, der gør vandet mere fersk, der kunne få det til at stoppe, ikke? Og hvis det så endelig var ved at stoppe, så skulle det nok komme i gang igen, ikke? Og så den har ligesom været begravet lidt, ikke? Men her på det sidste, også fordi, at det er, at man mener, at den har en stor rolle at spille i forhold til de svingninger, vi ser tilbage i istiden, at det kunne muligvis også være en ting, der kunne være på spil nu.
Men hvad er det, der i jeres undersøgelser viser, at der kunne komme sådan nogle dramatiske klimaforandringer, og at det kunne endnu gå meget stærkt?
Ja, det vi bygger det på, det er jo, at når vi ikke har data, så må vi bruge modeller. Og det er jo så store computermodeller, hvor vi løser de ligninger, der styrer atmosfæren og oceanerne, så godt som vi nu kan. Og de modeller, de er jo efterhånden blevet kolossalt store, med rigtig mange faktorer derinde, ikke? Og meget tunge at arbejde med på computerne. Men det er så de her modeller, hvor vi viser, at hvis nu, at det vi forsøger med, altså hvor meget ferskvand, der kommer i, fordi det bliver varmere, hvis det sker i en proces, der er meget hurtig, så kan det rent faktisk føre til, at vi får det, vi kalder en tipping, hvor den her strøm, den så holder op med at føre varme op til os. Og så bliver det, så i det tilfælde, så bliver det jo koldere her, og ikke varmere.
Men nu nævner du det her med, at det er fordi vandet er salt, og fordi det er koldt, at det synker til bunds. Hvad har den største betydning her? Er det saltet eller temperaturen?
Lige for øjeblikket, som det er nu, i den her onmost, der er temperaturen, der styrer det, ikke? Saltet giver lige det sidste spark, mens at temperaturen som sådan er det, der gør, at vi får den her nedsynkning. Så det skal være koldt, det vand, der ligger deroppe, men det skal også være salt. Så hvis vi smelter grønlandske indlandsis ud i vandet, så det ligger en hin af ferskvand, så bliver overfladevandet lettere, fordi det ikke er så salt, ikke? Omvendt, hvis der ikke er så meget afkøling til omgivelserne i det nordlige, så bliver det ikke koldt nok til at synke. Ikke? Så de to ting sammen giver den her strømning. Og når vi så skal virkelig forstå, okay, hvad er det så i detaljen? Ja, så må vi jo bruge vores store computermodeller til rent faktisk at se, hvad der sker.
Og hvis du sådan skal prøve at tegne et billede af, hvor stor betydningen er for vores klima, hvad er det så, du forestiller dig, hvis den her termohaline cirkulation, altså udveksling mellem varme fra syd til nord, den stopper?
Ja, i princippet kan man jo forestille sig noget meget dramatisk, ikke? Altså man kunne jo forestille sig, hvis den stoppede, at vores klima blev til samme klima, som vi ser på den kanadiske vestkyst eller i Alaska. Ja. Og det er jo meget anderledes end det klima, vi har her. Så vi skal jo forstå, at en del af vores klima, det afhænger jo af den tilstand, vi er i, og vi kunne meget vel have været en anden tilstand. Et meget voldsomt eksempel er jo Grønland. Grønland, den sydlige del af Grønland, ligger jo på højde med Oslo. Og med varme sommer, og Grønland lever jo ikke helt op til, det var jo reklamestånd, der kaldte Grønland, ikke? Fordi det er virkelig en hvid land, ikke? Det er jo et hvidt land med en masse is, og den is holder Grønland koldt, ligger som en stor isbjerg, der køler hele det område af. Hvis det isbjerg forsvandt, så vil det pludselig være et grønt land, ligesom Norge, et helt, helt anderledes klima. Og isen vil ikke komme igen, så isen er der, fordi den er der, med den historie, der har været. Men der kan meget vel ske, der er nemlig også et tipping point i den grønlandske indlandsis. Isen er der, fordi den er bjerg, op på toppen af bjerget er det koldt. Så der er evig is op på toppen af Grønland, fordi at det simpelthen er et isbjerg. Hvis det begynder at smelte og kommer ned i en lavere del af atmosfæren, hvor det er varmere, så lige pludselig kan det ikke opretholde sig selv igen. Og så kan det forsvinde ud, ikke? Og give 7 meter havvandsstigning. Så det er jo en voldsom ting.
Og nu var du inde på det her med, at den her teori og muligheden for, at vi kunne få noget, der kunne ligne en regional istid, at det var noget, man talte meget om tidligere, men at det var ligesom noget, man måske lidt mere trak på smilebåndet over i nyere tid. Vil det sige, at forskerne ikke er enige i det, som I med jeres undersøgelse har lagt frem?
Ja, altså det man kan sige, det vi i virkeligheden er meget interesseret i at undersøge, det er jo at finde ud af, hvad er de mulige mekanismer, der kan ske. Og selvfølgelig er vores studie et blandt mange, og andre studier kan vise noget andet, og det er faktisk også det, der er et så at sige, stort problem i vores modellering, at når vi ser på de her ting, ikke, så kan to studier, klimamodelstudier, faktisk komme ud med næsten modsatrettede resultater. Ikke? Og det er klart, at det er jo så noget, der gør, at vi, når vi skal kommunikere det, er meget forsigtige, og nogle gange også overforsigtige, fordi altså det, at vi har interne uenigheder eller på så at sige forfronten, er jo ikke det samme som, at vi ikke er enige om de store linjer. Og selvfølgelig er vi enige om, at der er generelt set en opvarmning, der foregår. Og hvis det påvirker pludselig et tipping point i en termohalin situation, så vi får det regionalt koldere i Nordeuropa, så kan det være en meget voldsom ting. Ikke? Så man kan i og for sig sige, at det vi skal undersøge og prøve at komme nærmere på, det er, jamen, hvad er risikoen? Ikke? Man kan sige, at det her kan være en lav risiko, men med en meget høj konsekvens.
Fortalte Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Instituttet til vores vært Mikkel Krause. Og ja, altså man må da sige, det er uhyggeligt at tænke på, at de her tipping points og det, at balancerne i naturens kredsløb sådan griber ind i hinanden, kan gøre det umuligt at skrue udviklingen tilbage til noget mere normalt, hvis først klimaforandringerne tager fart. Og ja, jeg er ked af det, men med den opmuntrende afslutning, så er det desværre blevet tid til at sige farvel. Og fortsat rigtig god søndag til alle jer, der lytter med derude. For det var altså alt, jeg havde til jer i den her omgang af Kraniebrud Klip fra ugen, programmet, hvor vi samler de bedste Kraniebrud-stykker fra ugens udsendelser. Husk, du kan selvfølgelig lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 12.10 til 13, og hvis du ikke lige når at lytte med der, ja, så kan du som altid finde de tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Og Hvis du nu ikke har opdaget det, så synes jeg lige, du skal vide, at Kraniebrud sender live alle fredage. Her har du som lytter mulighed for at skrive ind til ugens gæst, så tune endelig ind på fredag og vær med til at nørde igennem sammen med os her på redaktionen. Og på falderæbet, der skal jeg også lige sige, at klippet fra mandagens udsendelse om konspirationsteorier er produceret med støtte fra Lundbeckfonden. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor jeg glæder mig til, at vi igen dykker ned i de allerbedste klip fra ugens Kraniebrud-udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.